veredes como dentro de pouco pasa por aquí o informático coa súa acompañante.
O mesmo día de defuntos, acórdome ben. Foi cando trouxo a muller que, dende entón, o acompaña todos os sábados.
Quén era, como era, por que xogaba con nosas agachadas, tanta pregunta sen resposta, alimentaba a imaxinación da veciñanza.
O primeiro que descubra a identidade desa muller, terá barra libre neste bar unha semana enteira.
Pedín aos veciños que estaban na taberna, moi boas maneiras, que fixesen o favor de gardar silencio durante uns minutos, porque me interesaba moita noticia que neses momentos emitía o telexornal, e dispúxeme a escoitar.
Intoxicación por gases. Esa é a conclusión a que chegaron os forenses tras practicarlle autopsia a nena de 2 anos morta nun garaxe da Coruña despois de ser raptada polo seu pai. A súa irmá permanece en coma e con respiración asistida. Víctor Barbeito, o pai secuestrador, que a estas horas segue fuxido, ten antecedentes penais e psiquiátricos. Hai apenas un mes que foi dado de alta no pabillón de psiquiatría do Hospital Marítimo de Oza.
Non levarás ti este caso, Sánchez. Véxote moi afectado e impresionado pola noticia.
Non me tocou a min levar este caso de pura casualidade. Pero sí, claro que estou afectado. Acaso ti non?
Eu non son como a ti, Sánchez, que nunca te vin afectado nin impresionado por nada.
Serie Sánchez Pereiro. Os incurábeis. O caso de Paloma Bieito Moreira. Capítulo 36. Domingo 25 de novembro de 2001. Ás 20:25 horas. A Coruña, Vilacruz, na taberna de Vilacruz.
Tiña razón o taberneiro. Moi poucas veces facía visíveis as miñas emocións, que sempre reprimía ante os demais e incluso ante min mesmo. Pero aquela noticia, especialmente penosa, lamentável, non só me impresionou, e me impresionou moito, senón que acabou por descentrarme por completo. E ao final, perdemos a partida de tute pola miña culpa. Non me gusta perder, nin sequera as cartas. Pero aquela vez, sentín a mesma ledicia que aos gañadores, ao ver a expresión compunxida do meu compañeiro, con quen non estaba disposto a compartir outra partida, ni moito menos outra cazaría.
Imos o desquite.
Tempo temos de sobra, aínda é moi cedo.
Non para min, que teño algunhas cousas que facer antes de cear e dormir. Pero seguro que o Carballo está disposto a ocupar o meu sitio. Apúntaste, Carballo.
Claro, Sánchez, claro que me apunto. Eu son dos que me apunto sempre a todo, ata un bombardeo.
Tras rexeitar con falsas excusas a oferta de desquite, e pouco despois de rematar o telexornal, xa estaba camiño da miña casa, onde esperaba cear e dormir con Sara. Pero antes do meu esperado encontro con Sara, a miña veciña tan recentemente viúva, e xa moi antiga amante, decidín dar un pequeno rodeo e parar no refuxio solitario de Mendoza, o informático, co pretexto de recuperar o disco duro do meu ordenador. Era verdade que facíase a meses que se esnaquizara, aínda que non me interesaba demasiado recuperar o seu contido. Fun alí, ata a súa casa, enorme e solitaria, e que quedaba ademais bastante lonxe da taberna da Praza do Concello, coa única intención de ver a muller que o acompañaba.
Perdón, inspector, que esta vez non me invite a pasar, pero hoxe estou acompañado.
Ben acompañado, imagino.
Sí, creo que pode ser. Esa pode ser unha maneira discreta, elegante e respetuosa de dicilo.
Entendo. Unha muller discreta, elegante e, sobre todo, respetuosa coa súa intimidade.
Pode dicirse así.
De que se ri, Mendoza? Por que non me conta que lle fai tanta graza, que xa teño curiosidade?
Tanto como tanta... En realidade non teño verdadeiros motivos para rir. Será a incomodidade da situación, que me produce certo nerviosismo e se me dá por rir.
Tampouco vexo eu que esta situación sexa tan extraña como para causarlle semellante incomodidade e nerviosismo, nin que estivese cometendo algún delito. Pasa ya algo raro.
Nada, nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué lle trae por aquí, inspector? ¿O eso una visita de cortesía?
Un poco de todo, quizás. Quería facerlle unha visita de pura cortesía, pero de paso tamén quería recuperar o disco duro do meu ordenador, que é Snafrou. E pensei en vostede, que é todo un experto na materia, e estou seguro de que me pode solucionar o problema.
Iso xa depende do que lle pase. Si podo botarlle unha ollada a ver que lle podo facer, pero non lle podo prometer nada.
Se quere, podo traerlle o próximo domingo por aquí, e así xa veo que se pode facer con ele.
Non, por aquí non.
Por que non?
Porque aquí, entre outras cosas, non teño material axeitado. Déxemo na comisaría e xa paso eu a recollelo. E xa me encargo eu de chamalo. Cando vexa para dicirlle se ten amaño ou non.
Como que ir a Mendoza, pero non era a miña intención causarlle moitas molestias. Grazas, e ata vista.
De nada, será un prazer axudalo. E ata vista, inspector, ata vista. Xa me encargo eu de chamalo, eh?
Se está disposto a tomarse tantas molestias...
Non é molestia ninguna pola miña parte. A mí non me importa pasar pola comisaría. Grazas, grazas.
Cando me despedín de Mendoza, deu unha impresión de que quedaba aliviado. A que viña ese suspiro, supoñendo que o hice de verdade e non fosen imaxinacións mías? Por que estaba tan incómodo e nervioso, como preocupado pola miña presenza, por ocultar a identidade da muller que o acompañaba? A quen lle molestaba que eu descubrise a súa identidade, a él ou a ela? Por que dixo que, entre outras cousas, non tiña o material axeitado? A que outras cousas se refería? Por que me dabas grazas a min? Se era eu quen tiña que estarlle agradecido a él. Por que, en definitiva, estaba Mendoza tan incómodo, nervioso e incluso preocupado?
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Ramón Rodríguez como Taberneiro de Vilacruz, Leo Toral como Carballo, Óscar Gáez como Ignacio Mendoza Casaus, Isidoro Valerio como Locutor do Telexornal. Como parella da Garda Civil, Antonio Tizón e Xesús Novo. A curiosidade levou a Sánchez a tratar de ver a muller que Mendoza ocultaba de todos. Agora, aínda que sin poder satisfacela, vai camiño de ver a Sara.